og generelt viden, den tænker jeg flere på det her. Så da jeg startede i 9. klasse ude på en ny skole, hvor der efter noget tid var to drenge, der kom hen til mig og sagde, at jeg var da bare helt normal. Så siger, hvad mener du? Jamen, vi troede, der kom sådan en handicappet ind i kørestol, der ikke kunne holde hovedet. Jamen, hvad er det for noget?
Velkommen til ADHD, søster.
Hej, AK.
Hej, Tina.
I dag, der har jeg AK med i studiet. I dag, der sidder vi nede på Lemos og optager. AK, hun er 16 år gammel, og hun har arbejdet nede hos mig på Lemos. Og så tænkte jeg, det var nu, du skulle med i podcasten.
Det synes jeg er mega fedt.
Ja. Du er en lille smule rusten i stemmen.
Ja, en lille smule.
Ja.
Sygdommen, den har ramt.
Ja. Typisk, når du lige skulle lave podcast.
Typisk. Eneste, jeg skal bruge det stemme.
Ja. Jeg har fået rigtig mange spørgsmål inde på Instagram fra følgere, som godt kunne tænke sig, at jeg fik en ung pige med i studiet. Og jeg må sige, jeg har tænkt på dig fra start. Fordi jeg synes, du har en rigtig god historie at fortælle, og jeg synes, du er rigtig god til at have en indsigt. Og det tror jeg, mange forældre kan bruge, når de sidder og lytter med.
Ja.
Så jeg tænkte på, kunne du tænke dig at fortælle din historie, eller i hvert fald bare lige fortælle lidt om, hvem du er, og så kan vi lige så stille springe ind i, hvad... alt hvad vi nu har skrevet ned. Jeg har jo struktur i dag.
Jeg har mega struktur.
Du er helt overrasket, dengang jeg sendte struktur.
Ej, jamen som sagt, så er mit rigtige navn jo, det er jo faktisk Anna Carla, men folk de kalder mig jo AK, det er lidt nemmere at huske. Så er jeg 16 år gammel, og jeg bliver 17 lige om lidt, skal lige siges.
Ej,
en måned.
Ja.
Nej, men som sagt, så har jeg jo autisme, og helt specifikt, så har jeg jo Aspergers diagnosen, som jo er, kan man sige, en del af autismespektret. Og den diagnose, den fik jeg i januar 2021, så det er jo, det er jo ved at være et par år siden. Og så går jeg lige nu i 10. klasse på Esbjerg Realskole, og det er jo ved at være slut lige om lidt. Jeg har faktisk lige fået læseferie, så det er lidt vildt. Og så står det jo på ungdomsuddannelse lige om lidt, og det er et meget svært valg, der skal til at tages, men... det er et skridt på vejen til en spændende fremtid. Jeg ikke lige helt ved, hvad jeg skal bringe nu, men spændende det er det i hvert fald.
Mm.
Og så har jeg jo en krøllet hjerne, det tror jeg godt, jeg tør at sige.
Mm.
Jeg tænker nok lidt anderledes end nogle af mine jævnaldrende, og det kan også mærkes i min hverdag. Men det er derfor, at det er fedt at kan få en mulighed, blandt andet som at komme herud i praktik. Der kan man lige pludselig få lov til at spejle sig i nogle...
I
nogle andre krøllede hjerner. Det er ret tydeligt, når man omgås andre krøllede hjerner. Det hele ligger bare op i en højere enhed.
Ja, så, vi taler ligesom sammen gennem hjernerne, faktisk. Vi behøver ikke engang at sige noget.
Nej. Det hele flyder bare. Så,
Og så har du en lille søster?
Jeg har en lille søster, ja.
Hvor mange år yngre end dig er hun?
Jamen, hun er to.
Ja.
To år yngre, ja. Så, jeg har storsøsterrollen.
Det har du.
Må man sige, ja.
Og så bor du sammen med begge dine forældre.
Ja, det gør jeg.
Ja. Det var faktisk meget sjovt. Nu kan jeg høre, at du blev udredt januar 2021. Det var også da, jeg fik min diagnose, faktisk.
Var det det?
Ja, det var det. Det var også januar 2021. Aspergers, hvad er der af autisme-diagnoser? Ved du det? Fordi jeg ved ikke ret meget om autisme, faktisk. Jeg ved bare, det er altså en del af det, ligesom ADHD. Der er mange ting, der går ind over hinanden. Ved du, hvad...
Jamen, altså, der er jo nogle forskellige. Der er også infantil autisme. Og man kan sige, nu er jeg ikke så specificeret inden for de forskellige. Nu er jeg mest inden for min egen. Og faktisk, så er jeg lige nu i gang med at få, hvad kan man sige, altså yderligere information og viden inden for det her spektrum, jeg ligger i, nede i psykiatrien, fordi at jeg faktisk har, hvad kan man sige, altså søgt mere viden, men jeg har ligesom ikke fået den rette hjælp, føler jeg ikke, og det føler min familie heller ikke. Så derfor har jeg faktisk spurgt til, om det ikke er muligt, om jeg kan få noget yderligere hjælp til at nærmest lære mig altså selv at kende.
Fordi og navigere i det.
Ja, det er fuldstændig en følelse af, at man skal til at lære sig selv på ny.
Fordi, det er så fedt, du selv opsøger viden, synes jeg, for jeg tror, det er faktisk at det, der er enormt vigtigt at få med i den her, og grunden til, at jeg også lavede den her podcast, det er så vigtigt, at man også selv spørger efter, hvordan kan jeg blive klogere på mig selv? Fordi en ting er, at der er medicin at få til forskellige spektrum, man nu ligger i. Men en anden del af det er altså også at forstå den hjerne, man har. Om den er krøllet eller ej. Altså jeg tror jo, alle har en eller anden krøllet del.
Helt
Men
sikkert.
Jeg synes, det er så fedt det der med, at du egentlig selv opsøger det, og at din mor jo også synes, at det er vildt spændende. Altså, nu kender jeg jo din mor, og altså, når vi sidder sammen, altså, den går jo virkelig på alt det her med. Vi vil bare så gerne hjælpe børn, der har det svært, fordi vi ser børnene for det, de er, og det er så fantastisk. Altså, de er ikke et problem, men man er nødt til at forstå hinanden. Nu afbrød jeg. Jeg har jo en tendens til at afbryde. Det stopper jeg med nu.
Ja, nej, men helt sikkert. Det tror jeg også. Altså, mest af den viden, jeg har, den har jeg jo fundet igennem blandt andet sociale medier, eller altså profiler, hvor jeg har kunne spejle mig selv, eller se en sammenligning på en eller anden måde. Og et eller andet sted, så er det jo skræmmende, at den viden, jeg har, det er den, jeg selv har kunne opsøge på nettet, ved at søge på kilder, se videoer, se udsendelser, som der blandt andet ikke... Okay, nu ved jeg, at der lige er blevet lavet en på TV2 om autister, faktisk. Men ellers, så er der jo ikke sådan... Så bliver der ikke lavet det store. Altså, der bliver faktisk lavet okay mange udsendelser med... Altså med folk med psykiske lidelser, eller folk, der er inden for psykiatrien af. Men jeg synes bare ikke, det er så specifikt, at der bliver lavet noget om autisme, faktisk.
Nej, så synes jeg også, at vinklen tit er, at det er folk, der har det svært. Altså sådan i enormt svært.
Ja.
Jeg synes, nogle gange så glemmer de den vinkel. Det kan bare lyde så forkert, når det kommer ud af min mund, ikke? Og det skal ikke misforstås, men jeg vil sådan ønske, der var noget mere omkring at have en almindelig hverdag med autisme. Og ADHD, nu er det lige de to, vi er inde over her, ikke?
Ja.
Eller spiseforstyrrelse. Og det her med, at man viser, hvordan er det egentlig at være en 16-årig med autisme? Og hvordan kan, altså noget, et eller andet brugbart, jeg synes nogle gange, så bliver det der med, at det er dem, der har det svært, dem der vitterligt ikke har, får ret meget hjælp, og som, altså det bliver så hårdt, eller hvad skal man sige?
Jamen, det kan godt lyde
fordi
hårdt.
Fordi det er det, folk gerne vil se.
Ja, helt sikkert. Men, ja, det bliver meget, og så kan man spejle sig i de små ting for deres hverdag, men det er alligevel ikke, det ligner alligevel ikke helt vel, fordi det er så ude i de ekstreme tit, fordi at man skal nærmest, altså man bliver nærmest skræmt nogle gange, når man ser de her, og så tænker man, så får man lidt den der, har jeg overhovedet autisme, fordi det virker slet ikke så voldsomt, det er et eller andet sted vel. Så
virker min sidste afsnit af ADHD søster, hvor vi også sidder og siger, har vi egentlig ADHD? Jeg kan godt være lidt i tvivl, sådan sidder man nogle gange lidt og kan have det.
Men det er jo lige til, at man får gennemtænkt tingene, så ved man jo godt.
Ja.
Ej, den er der nok. Ja.
Ja, så tror jeg også, det er den der med, at man vil godt proppe folk ned i... Altså folk, der ikke ved noget om at have en diagnose, har nok en tendens til at proppe os ned i nogle kasser. At når du har ADHD, så er du den, der render rundt på væggen, og så er du den, der gør de her ting. Når du er autist, så du sidder og tæller alting, eller hvad?
Ja.
Altså det er den boks, man ryger i, og det er jo så meget mere end det. Men du er ikke den første, der siger, at det er skræmmende, at meget af det viden, man får, det er faktisk især igennem sociale medier, og måske podcasts, eller Facebook-sider, eller... Altså, det er faktisk ikke det, man får, når man sidder i psykiatrien. Altid.
Nej, det er det ikke.
Medmindre man spørger.
Ja, og generelt viden, den tænker jeg, flere burde have. Altså, nu har jeg haft en sjov oplevelse, da jeg startede i 9. klasse ude på en ny skole, hvor der efter noget tid, var to drenge, der kom hen til mig og sagde, at jeg var da bare helt normal. Så siger jeg, hvad mener du? Jamen, vi troede, der kom sådan en handicap ind i kørestol, der ikke kunne holde hovedet. Hvad er det for noget? Ikke også?
Men man taler jo heller ikke om det derhjemme. Hvis ikke man kender en med autisme, hvordan skulle man vide, hvordan det var? Og jeg tænker bare, jamen, altså, der er også bare stor forskel på, hvor udviklet man er, hvor meget man tænker over, hvad vil egentlig sige at være autist? Altså, jeg tænker, i den alder ville jeg heller ikke have tænkt over, hvad er det? Hvad vil det sige, at have ADHD? Jeg anede ikke. Så det er jo klart, man sidder jo ikke hjemme i middagsbordet og taler om det, hvis ikke at det er, man kender nogen, der har det. Så derfor er det jo også mega vigtigt, at der kommer de der historier ud. Helt almindelige historier, helt gængse historier. Så det ikke bliver forkert. Så det ikke kun er de der negative historier, der kommer ud. Hvordan opdagede dine forældre, at der var nogle ting, som ikke var, som de skulle være?
De har nok opdaget det. Der var allerede nogle små signaler lidt før corona kom til Danmark. Og det blev meget tydeligt et eller andet sted i at der var en form for mistrivsel. Fordi at træning, det blev lige pludselig en stor del af min hverdag. Jeg har altid spillet håndbold. Rigtig meget håndbold. Både altså morgentræning og eftermiddagstræning og kampe i weekenden. Og så de dage, hvor jeg ikke havde noget, der begyndte jeg ligesom at lave min egen struktur, og det blev så i form af træning. Om det var styrketræning, eller om det var løb, eller hvad det var. Der begyndte jeg ligesom allerede at kapsle mig ind i en eller anden form for boble. Og det blev lige pludselig bare min verden. Og så kunne jeg strukturere noget der. Men jeg havde jo ikke en hverdag. Altså, det hele, det var bare... Det hele var indkapslet i min egen verden. Og jeg kunne ikke lige sådan... Jeg kunne slet ikke overskue verden omkring mig, vel? Så jeg havde jo en dag, hvor jeg fik ro. Jeg lavede jo noget hver dag. Jamen, der var jeg nok... Var jeg 14 eller 15? Jeg var nok på vej til at være 15, tænker jeg. Og det var ikke sådan selv gået op for mig, men når jeg tænker tilbage nu, så er det jo helt tydeligt, at der har været mistrivsel. Og der tror jeg allerede, der begyndte jeg sådan at småtabe mig. Nu kommer vi også lidt ind på deres spiseforstyrrelse. Jeg ved ikke, om du skal lave en...
Ja, altså vi kommer jo til at tale om spiseforstyrrelse i dag, og der vil jo, vi vil jo komme ind på nogle ting, som kan være lidt hårdt at høre. Så hvis ikke man har lyst til at høre omkring det, så er det jo her, man skal slukke, hvis det er. Men ellers så... nu har vi i hvert fald advaret folk om, at der kommer lidt omkring spiseforstyrrelser.
Ja, det er, jo en del, det er jo en del af mig. Det ligger jeg jo heller ikke skjult på. Men allerede der begyndte jeg sådan at småtabe mig lidt. Jeg spiste egentlig meget, altså regelmæssigt. Der var egentlig ikke noget der. Det var heller ikke altså begyndt at være et issue.
Men trives du i skolen på det her tidspunkt?
Nej, det gør jeg ikke.
Nej.
Det gør jeg ikke. Og det er blandt andet, fordi vi får nye klasser. Vi får blandt klasser i 7. Og der eskalerer det jo. Altså, det er jo helt nye klasser. Det er jo nye lokaler. Det er nye lærere. Altså... fuldstændig, hele vejen rundt. Der sker bare noget. Det slår bare klik op i hjernen på mig, tror jeg. Jeg kan ikke finde ro. Vi har ikke noget sted i frikvartererne, og man ved ikke, hvem man skal være sammen med, og folk er også lidt bange for at åbne op, fordi at det er jo skræmmende for alle sådan en situation, og det virker overvældende for alle. Men for mig så virker det jo bare 10 gange mere overvældende. Men det ved jeg bare ikke på det tidspunkt, at det er, fordi jeg har en autismediagnose.
Nej, prøv at tænke på, hvis ikke I havde fået nye klasser, og at man egentlig var fortsat, altså det kan godt være, at man så skulle have nye lærere, men det der med at være i det samme lokale, og så, altså gav vide, om det egentlig var blevet mere tydeligt så. Ja. Altså det var det jo nok, ikke?
Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, og et eller andet sted, så er det måske godt nok så, at det skete, ikke?
Ja.
Så det er jo hele tiden sådan en opvejning, man skal lave med, altså hvad er positivt, hvad er negativt, ikke? Men så ramte corona Danmark, og vi blev sendt hjem, og så skete der for alvor noget i min udvikling, må man sige. Der gik det totalt ned ad bakke. Altså, fra den ene dag til den anden, jeg løb jo gerne mellem 10 og 12 kilometer om dagen, og det gjorde jeg jo i 2 måneder straight jo.
Om dagen?
Om dagen. Jeg løb jo 5 kilometer om, så stod jeg op, satte min vækkeur til om morgenen, til gerne klokken sådan noget, ja, hvad satte jeg den til, sådan noget klokken 6:30 eller sådan noget. Og så havde jeg lagt løbetøjet frem, og så løb jeg de der 5-6 kilometer. Og så var jeg i skole, og så løb jeg igen om eftermiddagen. Og det begyndte jeg bare at tage fuldstændig overhånd. Og så imellem, altså, så de her små pauser, der var igennem skoledagen, jamen, så kunne man jo også nå at lave styrketræning der jo. Det var jo oplagt. Altså, jeg havde jo ikke noget at lave på filen. Og det gik amok, og jeg begyndte jo at lade være med at spise, fordi jeg skulle finde noget nyt kontrol. Og det var jo det her med, at jeg vidste jo ikke, jeg vidste ikke, hvornår skoledagen startede. Jeg vidste ikke, hvornår den sluttede. Jeg vidste ikke, hvornår vi havde pauser. Jeg vidste ikke, hvor lang tid timen var. Hvad havde vi? Hvad for nogle lærere havde vi? Skulle vi i grupper? Hvordan arbejder man i grupper, når man sidder online på en computer? Altså, jeg var ikke engang færdig til det der computer noget. Altså, hvor filer man? Der var 1000 spørgsmål. Altså, og der tror jeg bare, der kunne ikke strukturere noget, vel? Og jeg sad jo og brugte flere timer på at lave de her sådan... Altså boards over sådan noget to-do, og hvad man kunne lave, og hvad skulle jeg igennem, og sådan noget. Så du ved, fra klokken 10 til 12, så tjek nu, der går en time, nu kan jeg krydse af, ikke? Og,
altså, så du blev faktisk mere altså, ekstrem i de der autistiske træk, hvor du ligesom...
Helt sikkert. Det blev maks tydeligt for mig, og jeg ville gerne have, at, sådan, at alle dage, de lignede hinanden. Så selvom jeg en morgen stod op, og så var pistret, nærmest ikke kunne åbne øjnene, ikke? Og, så er der sådan noget, ja, men den der struktur med at skulle ud og løbe, den blev nødt til at holde, så bare komme afsted med dig, ikke? Og selvom jeg kunne se udenfor, at det blæste en pelikan, eller det stod nede i lårføde stråler, så skulle jeg stadig alligevel.
Men det er jo op ad langsen, fordi jeg sidder også og tænker, det er jo i virkeligheden godt at have, altså det er jo det, vi, altså en med ADHD får jo tudet ørerne fulde af, nu er det vigtigt, at du har struktur, du skal gøre det samme hver dag. Altså vi får faktisk alt det her autisme trukket ned over os, så vi faktisk skal gøre de der ting, for at vi husker det.
Ja.
Og der, det er bare en af de forskelle, der lige er ved de to, at du bliver jo nok mere ekstrem i det, hvor,
helt sikkert,
hvor vi ligesom bliver... Vi skal måske være lidt bedre til at gøre det. Vi skal finde den der mellem, stationen.
Vel, ja, det tror jeg. Jamen, ja, og så gik det jo bare... Jamen, det gik virkelig hurtigt, og jeg tabte mig hurtigt. Altså, specielt på de her 2 måneder, fordi... Altså, det endte jo med, at jeg kunne spise altså aftensmad, fordi jeg var jo alene hjemme. Mine forældre, de var jo på daværende tidspunkt afsted på arbejde, begge to.
Var du tynd i forvejen, eller havde du bare sådan en gængs teenage-krop, eller hvad?
Jeg var trænet, det tror jeg, vil sige, fordi jeg var i god fysisk form, fordi jeg spillede så meget håndbold, og jeg løb og sådan noget. Og på daværende tidspunkt, altså der vil jeg sige, der var jeg jo i et... Der havde jeg et sundt forhold til min krop, og jeg var et eller andet sted i et... Altså, jeg lå jo i, hvad kan man sige, altså normalområdet, eller hvad man skal sige. Der var ikke, altså, jeg var bare i god fysisk form. Men det gik bare, det gik virkelig hurtigt, og kiloene lige raslede af mig. Og mine forældre kunne nok også godt se, at der var noget galt. Og derfor hævde de mig også til lægen på et tidspunkt. Fordi de var bekymrede for mig. Men jeg kunne jo ikke se det på samme måde. Jeg synes jo bare, det er bare sundt at løbe, altså. Lad være med at stille spørgsmål til sådan noget. Det kan da ikke være noget problem, vi tænker jeg. Altså, jeg dyrker sport, er det ikke det, vi vil have?
Hvordan kunne du mærke på din adfærd, at du blev mere indadvendt eller aggressiv? Eller var du?
Jeg blev meget kort for hovedet. Der skulle ikke særlig meget til at pire mig. Og mit overskud, det dykkede fuldstændig. Altså, og jeg lukkede mig inde på mit værelse. Det blev også meget tydeligt. Jeg skulle ikke snakke med mennesker. Det skulle jeg godt nok ikke. Altså, bare det der med at skulle holde kontakt med ens venner lige pludselig. Det blev en fuldstændig uoverskuelig opgave. Det kunne jeg slet ikke overskue. Altså, hvem skal jeg skrive til? Hvad skal jeg skrive? Skal vi være sammen? Det må man ikke. Eller må man det? Skal jeg læse op reglerne? Det ved jeg ikke. Gør man sådan noget? Ej, står det overhovedet? Det er jo lige kommet af corona. Det
ja, så vel endnu mere, at du følger måske også reglerne så ekstrem, at du egentlig blev sådan lidt, altså, det bliver jo sådan lidt så bliver du mega ekstrem regelrytter. Så
det
de siger jo, at man ikke må se nogen. Så må jeg slet ikke se nogen jo.
Ja.
Og nogen vil jo tænke, ja, så ser man de samme 3, og så er det det. Men det står der, man ikke må, så det gør jeg ikke.
Ja, eller ja, der er en regelrytter. Det er slet ikke noget.
Nej.
Det er slet ikke nogen tvivl om. Det ja, er lige bare et spørgsmålstegn, fordi hvad fanden må man nu? Altså, min krop, eller mit hoved specielt, tror jeg, den vil bare have den der kontrol der. Jeg havde ikke mere kontrol. Nu er alt taget fra mig. Altså, jeg vidste ikke, hvordan skoledag var, og så nogle dage, så kom man ind. Om læreren var ikke lige kommet nu, så var læreren syg. Syg? Altså, kan jeg få en meddelelse? Altså, nu er jeg stået op, altså, så kunne jeg sove, eller altså et eller andet. Så den der kontrol, den var der ikke, så den prøvede jeg virkelig at genskabe. Og så kan man sige, så har jeg måske bare været uheldig, og så har jeg bare taget et uheldigt valg et eller andet sted. Fordi så kan man igen være det der med, er der en mening med ting? Det kan godt være, at den har virkelig lært mig meget, den her spiseforstyrrelse, og bliver stadigvæk ved med at lære mig noget, for jeg har virkelig blevet nødt til at altså, se ind i mig selv. Den der indsigt, man får, selvindsigt, man får, når man får sådan nogle her udfordringer, den er virkelig til at se i øjnene. Og det er skræmmende, det er virkelig skræmmende.
Mm.
Man skal nok selv have haft, eller have en, altså den samme udfordring, om det er en spiseforstyrrelse, eller om det er ADHD, eller om det er autisme, eller om en helt fjerde ting. Så skal man nok selv have stået i det, eller været pårørende til noget, for at man på en eller anden måde kan sætte sig ind i, hvordan det egentlig er. Det er mega svært at forklare, som du siger. Altså, fordi det ene, altså på den ene måde, så har man jo kontrol over noget, og på den samme tid, så er det jo...
Så er man så god
det
for hjælp.
Mega. Så skriger kroppen jo bare på hjælp. Og det er jo, men jeg tror, det har jeg også fået fortalt flere gange, det der med, at spiseforstyrrelse, det er jo egentlig bare et tegn på, at der er noget andet galt, ikke? Det er jo bare... Altså, Det er jo et eller andet sted
opråber med hjælp.
Ja, fuldstændig.
Ja.
Og jeg tænker også tit egentlig, når man ser både folk med ADHD eller autisme, at det er jo ikke bare den ene ting, man så har. Det er jo ikke den ene diagnose. Tit så er der jo medfølgere. Og så ser man jo tit, at det er en spiseforstyrrelse. Og så kan det godt være, at man ikke har fået sat direkte, hvad kan man sige, sådan, altså navn eller diagnose på.
Men jeg undrer mig faktisk over, at man ikke kigger mere ind i det, fordi man siger jo det her med komorbiditet, at der er flere diagnoser under én diagnose. Ja. Så jeg synes faktisk, det er sjovt, at man ikke kigger mere ind i det, når folk får stillet en diagnose, der hedder spiseforstyrrelse, for der er ofte en grund til, at de har den.
Ja.
Fordi nu er jeg ikke psykiater, men jeg kan bare undre mig over det, for jeg kan høre, er du gal? Der er mange, der kontakter mig ind på Instagram, som fortæller fuldstændig det der med, at jeg har også haft en spiseforstyrrelse, jeg har ikke anet, det var det. Og de har måske ikke været syge. Jeg ved ikke, blev du nogensinde indlagt med din spiseforstyrrelse? Det gjorde du,
På dagafsnit i Esbjerg. Ja.
Så jeg tænker, det, altså, du har jo vitterlig været langt ude. Altså det har det du, har og det er der jo også folk, der skriver. Nogen skriver, at de har været indlagt. Andre skriver, at de har ikke været indlagt. De har, nu sidder jeg og laver gåseøjen, kunne styre det, som jeg selv har kunnet, hvor min vægt bare har kørt op og ned og op og ned og op og ned. jeg har jo ikke kunne styre det, men det troede jeg, jeg kunne.
Yeah.
Men jeg tror bare, det er bare, jeg kan bare undre mig over, at man ikke kigger mere ind i den del, så man kan hjælpe folk noget før. Det gør man måske også i dag. Jo. Ellers havde du ikke fået en autismediagnose også.
Nej, det havde jeg ikke. Nej, men jeg vil give det ret. Jeg synes helt sikkert også, at der skal stilles spørgsmålstegn til, hvorfor det er. Fordi altså, noget af det første, jeg blev mødt med, da jeg så kom ned i psykiatrien for at skulle have hjælp med det her, så blev jeg bare lynhurtigt puttet i den der boks der med, at du er en ung pige, du er teenager, du har det svært. Du kan ikke lide dit eget kropsbillede. Du har svært ved det der med kropsidealer. Du har en spiseforstyrrelse, og du har anoreksi, og det skal du bare behandles med, så du kan få det fjernet. Eller det skal bare væk, så det ikke er en del af dig mere. Så du skal bare spise. Du skal bare proppe mad i hovedet. Og så,
hvad følte du, da de sagde det?
Jeg blev pisse sur. Og der er jo min stædighed nok til, at jeg beherskede mig og holdt det i ro. Men jeg eksploderede fuldstændigt, da vi kom ud i bilen.
Ja.
Jeg råbte, og jeg skreg, og jeg var så sur, fordi der blev bare set hen over hovedet på en. Altså, hallo, jeg er et menneske, jeg sidder her. Men det var jo sådan en gængsel ting, som at man kom ind til samtaler igen og igen. Og så blev man spurgt, hvordan var det til det der hestestævne i weekenden? Hestestævne. Jeg har aldrig i mit liv gået til ridning eller noget. Det er mig, der spillede håndbold. Nå.
Ej. Nå.
Ja. Jamen, du ved, det er jo det der med, som om at man bare, altså ind i rækken, du ved, ind, få noget behandling, ja. Ud, næste. Ja. Der var ligesom bare ikke, jeg følte ligesom ikke. Det
var, der var ikke nærhed?
Nej, overhovedet ikke, vel? Der blev bare set hen over hovedet med problemet, og det var som om, at det skulle bare, jamen det skulle bare løses, det skulle bare fjernes.
Hvad var du på det tidspunkt her?
Jamen altså, der var, lige nu, jeg kan ikke, altså lige nu, der blev jeg blindvejet, og så lige nu, der ved jeg ikke min vægt, men da jeg har været længst nede, der har jeg ligget på de der 40-42 kilo.
Ej, det går nok heller ikke meget.
Nej, det er det ikke. Det er jo her, hvor man kan sige, der har jeg jo heller ikke selv noget indsigt. Altså, jeg har ikke overskud til noget. Jeg kan ikke selv se problemet af dig. Og det er jo klart, fordi min hjerne, den har jo ikke den næring, den har brug for, vel?
Når du så sidder til de samtaler dernede, da de så fortæller dig, at du skal indlægges på dagsafsnit, hvad tænker du? Altså, går du i panik over, at okay, nu begynder de så at stopfodre mig som sådan en anden kalkun, eller hvad?
Ja.
Eller hvad tænker man? Ej, hvor ulækker billede,
ja,
men ja.
Ja, ja. Jamen, jeg blev virkelig, virkelig ked af det. Jeg blev virkelig knust. Og det var nok mest fordi, at jeg følte ikke, jeg kunne sige noget dernede, som kunne ændre deres billede på mig som person. Fordi jeg blev ved med også, altså til sidst så tror jeg, jeg opgav lidt til de samtaler der, men jeg blev ved med at tryne mine forældre om, prøv nu, se nu på mig, hør nu på mig, lad nu være med at høre på de dernede. Men jeg kan sagtens sætte mig ind i mine forældre, fordi de har jo hørt på fagfolkene. Mm. Det er da klart, det har jeg sgu da også gjort. Altså, jeg har også lyttet til en sygeplejerske eller til en læge, der har stået og sagt, din datter, hun er i seriøs krise lige nu. Hun er totalt underernæret. Og vi bliver nødt til at sætte hjælp ind lige nu, ellers så går det fuldstændig galt, og hun kan ende med at dø af det. Og jeg kan sagtens følge mine forældre, selvfølgelig.
Ja, de har jo lyttet til, hvad de har sagt.
Ja,
og
de har da totalt stolet på dem, og de har vel jo, de ville mig det bedste, og de ville jo bare have et eller andet sted, jeg skulle overleve, ikke? Mm. Men jeg blev ved med at sige, at I bliver nødt til at lytte på mig. Det er jo mig, der skal gøre det her. I sidste ende, så kan I jo ikke, I kan jo ikke gøre noget. Det er jo sidste ende, altså mig, der bliver nødt til at løse problemet. Og det lyder bare hårdt. Også få det at vide et eller andet sted. Det kan godt være, at vi kan prøve at hjælpe dig, men i sidste ende, så er det jo dig, der beslutter, om du vil være rask.
Mm.
Shit.
Ja.
Okay. Jamen, altså, og der står man bare så mange gange, når man er så langt nede, at den der overvejelse med at tage den nemme vej, som er bare at give op, den er bare så lige til, og den er så nem. Den ligger bare lige til højre, du ved.
Ja.
Altså, så er der den der langt ude, hvor man ved, det kommer til at kræve så meget energi, og du skal kæmpe så meget, og det er ikke bare lige noget, der sker hen over natten, vel?
Mm-hmm.
Det er virkelig noget, du skal kæmpe for. Også det der med, at man skal, så ved man, at der er mange ting, man bliver nødt til at opgive. Altså, fordi det er der bare ikke plads til, hvis du skal kæmpe sådan en hård kamp, vel? Og så det var virkelig, og så var det et eller andet sted også bare sådan, det var bare et nederlag for mig, det der med, jeg kan bare ikke klare det selv, vel? Altså, det kan fandme ikke være rigtigt, jeg skal have hjælp til alting.
Nej.
Jeg må være selvstændig. Nej, og så fik jeg jo set det her sted her. Men altså, det var sådan noget som, der var en, der skulle have øjne på mig hele tiden. Jeg kunne ikke få lov til at være selv. Jeg skulle sidde med alle de andre, jeg ikke kendte, og sidde og spise med dem. Det kunne jeg slet ikke overskue. der blev lagt en plan ned over hovedet på mig, et skema, hvornår jeg skulle møde. Jeg skulle stå tidligere op, end jeg plejede for det første. De skulle bestemme, hvornår jeg skulle være dernede. Jeg skulle køre med taxa ned. Jeg skulle hente en helt fremmed. Nej, ja. Det skal så bare overhovedet ikke.
På det her tidspunkt, der ved de ikke, du har autisme.
Det ved de ikke. Nej. Og der har jeg jo været i behandling i et år, og der er slet ikke blevet stillet spørgsmålstegn.
Hvem stiller spørgsmålstegn ved, om det kan være noget autistisk, eller er der nogen, der ligesom... Hvordan ryger du over så i, at så skal du udredes for det?
Det gør jeg faktisk, fordi vi er til sådan noget... Vi er sådan noget kursus, sådan noget spiseforstyrrelseskursus over i Vejle faktisk. På sådan noget... Jeg tror, det er et 3-dages forløb, vi er derovre. Sådan noget mandag, tirsdag og onsdag, tror jeg det er. Og de tilbyder de på derværende tidspunkt kun de sådan hårdt ramte. Så det er sådan forskellige steder fra landet, at vi faktisk kommer. Og jeg tror, vi er 4 unge piger. Så 4 familier. Og det var så ubehageligt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Mm-hmm. Og jeg følte bare slet ikke, at jeg passede ind i de her piger. Jeg kunne mærke, at de havde nogle udfordringer. Og nogle af de udfordringer havde jeg også. Men det var slet ikke i samme grad. Jeg følte slet ikke, at jeg kunne sådan... vi connectede, ikke? Og det var... Jeg havde virkelig... Altså, når vi sad derinde og skulle spise i samme rum... Vi sad jo bare og kiggede på hinanden, kunne man mærke de her piger her. Altså, vi sad jo bare og kiggede hinanden over skulderen. Mm. Og det var bare sådan noget, man kunne se... Okay, hende der, hun er ramt. Hende der, hun har svært ved det der. Okay, hun skal have 1,5 glas juice. Jeg skal kun have 1. Mm. Altså, du ved, hvor langt er vi og sådan noget. Og,
okay, en tanke har også bare kørt på... virkelig. Kæft, du har meget energi.
Virkelig. Og det var det der med, du ved, så man måtte heller ikke have sit eget mad med. Så du kom bare sådan kæmpe fad ind med det vildeste... du ved, sådan, og det lugtede. Og jeg er jo virkelig sansefølsom, og det har jo fået videre efterfølgende, specielt på lugte. Så det med at komme sådan fad ind med torskeroven og makrel, ja. Og pis, fy for fanden, kan vi åbne et vindue? Altså? Ja. Og det sagde mine forældre også, også dem som lederne, der stod for det her, at det var så tydeligt, at jeg gravede mig nærmest selv ud af væggen. Ikke?
Men er det et træk, der altid har været der? Har dine forældre nogensinde sådan sagt, det har de jo selvfølgelig nok, fordi man lærer da virkelig hinanden at kende i al sådan en udredning her. Har du altid været så lydfølsom og altså i det hele taget følsom over for sanserne?
Det har jeg. Jeg har nok ikke sagt det højt vel, at jeg har noget med lugte. Men det er meget, det er ikke sjovt, det er et eller andet sted sådan lidt. Jamen, jeg ved ikke, om det er ulækkert. Men jeg tror, siden jeg var sådan ret lille, så har jeg haft sådan et problem med, at jeg har gået og lugtet til mine hænder.
Ej, det gik jeg i klasse med en, der gjorde.
Altså, har du lort under fingrene? og det er sådan noget, efter man har vasket hænder, og før man har vasket hænder, så skulle du lige, om der er forskel, ikke? Om det hjælper noget at vaske hænder. det tror jeg. Og så på et tidspunkt, så mine forældre sådan, de blev bare så pissige til at se, lad nu være med at lugte de der hænder der. Altså, det blev sådan noget med, du får 2 kroner, hvis du står.
Det er jo fordi, man er desperat.
Ja, men så er der nogen, der byder negle, og så er der nogen, der gør noget andet. Ikke? Ja. Så jeg lugte bare til mine hænder. Og det blev bare, det blev jeg bare ved med, og jeg synes, det var mærkeligt gjort. Men jeg blev tit også bare stoppet på skolen. Har du blodnæs? Ja. Er du galt? Ej, det har jeg altså ikke. Det har jeg altså ikke. Og så det bliver sådan helt flovt, fordi så begynder folk at stille spørgsmålstegn til det. Ja.
Jamen, du kan se, jeg kan jo huske hende der endnu, der gjorde det.
Ja. Altså. Jamen, hvad har folk ikke tænkt? Det tør jeg slet ikke.
Men du har ret. Så er der nogen, der bider negle, og så er der nogen, der river hår af, og så er der nogen, som jeg har gjort, og så er der nogen, der gør det her. Der er jo vitterlig. Det er jo nogen...
Ja. Jamen, og så, siden jeg også har været helt lille, så har jeg altid sådan... jeg kalder det jo nuller hår. Jeg har altid gjort det på en bestemt måde, og på samtlige af mine børnebilleder, hvor jeg sover, eller ligger over i dagpleje, eller i børnehave. Når jeg er træt, så kan man bare se automatisk, den der sådan, den kører bare. Og den er på samtlige billeder. Også mens jeg ligger og sover nu. Jeg kan også se nogle gange, når jeg vågner, så ligger der sådan hår rundt på min pude, fordi at nogle gange, så bliver det simpelthen så aggressivt, også når jeg sover, at jeg gør det. Jeg ved ikke,
Jeg tror, nu har det jo bare været dit hår. Det kunne lige så godt have været en bamse, eller en nutterklud, eller et eller andet.
Altså. Et eller andet bare at pille væk om. Så jo, jeg har nok altid haft det der med sanser, men jeg tror, det bliver specielt tydeligt, når man bliver presset, ikke? Mm. Så bliver det ekstra tydeligt, og så har man ekstra meget. Og det er nok også en form for kontrol, ikke? Så jeg sådan lidt selv kunne kontrollere. Mm. Altså du ved, hvis jeg vasker hænder, så dufter de af sæbeagtigt. Og det lyder bare skørt at sige.
Ja, men det er jo sådan, det er. Og det tror jeg faktisk, der er flere, der kan relatere til, når de sidder og lytter med, at der vil jo også sidde nogen derude, som sidder og tænker, gud, det er sgu da derfor, hun gør det. Det er sgu da derfor, hun går rundt og dufter til sine fingre konstant. Eller det er sgu da derfor, at hun whatever.
Ja.
Så jeg synes jo, det er rigtig vigtigt at sige det højt, og nu kan vi grine af det, fordi det er jo sjovt.
Det er lidt komisk.
Man er sgu nødt til også at kunne grine nogle gange af, hvor tragikomisk det egentlig er, at man går rundt og lugter til sine fingre, eller prøv at jeg rev hårdt af. Prøv at stoppe med det, altså du ender med ingen hår, hej. Ja. Altså prøv at lade være. Nogen river øjenvipper af, altså det er jo vitterligt. Der er jo nogle ting, nogen nuller på siden af hænderne, og hvad det nu måtte være. Og jeg tror bare, det er vigtigt at kunne, altså at være bevidst om, at man gør de her ting, og det er ikke ensbetydende med, at man skal gå ud og få en diagnose. Det skal man jo, når man står i den situation, som du har stået i, og at du kommer så langt ud, hvis jeg må sige det sådan, for det du var jo vildt langt ude.
Jeg var virkelig langt ude.
Så skal man have noget hjælp. Altså, så er det ikke bare at sidde og nulle hår, og nej, hvor er det sød, hun ligger sådan på alle hendes billeder. Det er jo, når man kigger tilbage i fotoalbumen og kan se, okay, det har faktisk været tydeligt, siden man var barn, fordi nu ved jeg ikke, jeg ved faktisk ikke, om det er sådan også med autisme. Det går jeg ud fra, det er ligesom med ADHD, at det skal jo have været tydeligt, fra man er helt lille.
Når man kigger tilbage, så kan man jo godt se de der signaler, og ved nogen, der er det bare tydeligere end andre. Men jeg vil sige, at det bliver specielt, altså for mange, det får man også tit at vide i udredningsprocessen, at det er det her med specielt. Det er oftest drenge, der får en tidlig udredning, og det er det ikke også det med ADHD?
Jo. Ja. Det er nede for 7-8 års alderen, de allerede.
Jamen,
og piger, de er ligesom
det,
dig.
Ja, det er det samme. Ja, og man kan sige, et eller andet sted, så er jeg jo stadig været heldig, fordi sammenligner man mig med dig, jamen så har jeg jo fået den i en langt tidligere alder, og har allerede nu mulighed for at arbejde med det og undersøge det nærmere. Og man kan sige, altså nu der eksploderer tallene jo også bare dem, der først får udredning, både med ADHD og autisme, som voksne, ikke?
Kan du huske det der med, at vi gik på et tidspunkt en tur, hvor vi gik og snakkede om det her med, du har jo den sygeste indsigt. Altså, AK, hun er jo et af de mennesker, hvor jeg tænker, hun har en sjæl indeni, der er 40 ligesom mig. Altså, mig AK, vi er jævnaldrende. Det er jo helt vanvittigt. Jeg ved ikke, om det er mig, der er 16, snart 17, eller om det er AK, der er 40.
Ja.
Lige blevet 40. Du har jo fået den vildeste indsigt af at være igennem det her de sidste 2 år. Og det siger jeg også, fordi at Tristan hjemme med mig, som også, han blev også udredet i januar 2021, det er jo vanvittigt, hvilken indsigt han har fået. Og det ændrer ikke på, at han har stadigvæk sine udfordringer. Det har du også, og det har jeg også. Men man når bare sig selv at kende på et helt andet plan. Og det bliver et plan, hvor man lige pludselig får også en forståelse for at være ude i verden. Hvordan er det egentlig at være på en skole, når man har den her hjerne? Jeg tror, det er enormt vigtigt, at man bliver udredt i en tidlig alder, så man netop kan nå dertil, hvor du er i dag. Og nu sad vi jo lige snakkede lidt om, hvad skulle vi snakke om i dag? Og jeg kan allerede sige nu, at det her afsnit, det kommer til at blive delt i to, fordi vi taler, og jeg synes, det er vigtigt, for jeg synes ikke, vi kan ikke skære noget fra i det her. Jeg synes, det er en rigtig vigtig historie. Der er mange ting, vi ikke er kommet ind på endnu. Ja. Så jeg tror bare, jeg vil sige med det her, at hvis ikke man udreder børn i en tidlig alder, og ikke kun tænker over at udrede, når man er i min alder. Fordi jeg kan på mange måder, der er mange ting, jeg ikke kan reddes med. Der er mange ting, der er mange valg i mit liv, det kan jeg ikke lave om på. Jamen, jeg bliver sgu stolt af, at du har formået at klare dig og gøre det, du gør i dag. Hvordan fanden forklarer jeg det? Det er, fordi jeg bliver faktisk sådan helt... Jeg bliver duperet af det, du egentlig har formået på de 2 år, du har været udredt. Jeg troede faktisk, det var længere tid siden, du har blevet udredt.
Ja.
Du har simpelthen en indsigt af den anden verden i dit eget liv, og i din medstuderende og din families liv. Og jeg er dybt imponeret over, at du har lyst til at sidde her i podcasten og fortælle os de her ting. For som vi talte om inden, jeg vil også gerne have, at du fortæller lidt om det her med at have en... Hvordan er det egentlig at være i familie med dig? Hvordan er det egentlig at være forældre til dig? Og det spørger jeg om, fordi jeg tror, der sidder mange forældre derude, som har en datter eller en søn, som har samme hjerne, som du har. Og det kan være svært at forstå sin teenager. Det kan være svært at forstå, hvad der går igennem hovedet.
Det er helt
sikkert. Og det kunne være fedt. Og tale om det. Og det synes jeg er relevant, så det tænker jeg, det er det, vi ligesom tager med, når vi går i gang med anden del. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi kommer ind i det her med, hvad der skal ske i dit liv fremadrettet omkring gymnasie. Det er jo det næste, du skal. Det er jo gymnasie eller handelsskole. Det var gymnasie, du skulle på, ikke?
Ej,
eller det ved du ikke?
Jeg heller nok mest til handelsskole.
Ja, handelsskole, tænker
jeg. Jeg gider ikke de der naturfag.
Nej,
de siger mig ingenting.
Latin, hvad skal man med det?
Ja.
Så hvis vi lige skal ligesom summe op på det her, det vil sige, nu har du en spiseforstyrrelse. Altså en spiseforstyrrelse, man bliver udredt ved hvordan? Altså det er spørgsmål, og så...
Det, ja, eller hvad? Spørgsmålsak. Altså du får simpelthen... Jeg kom ind til en samtale, og så fik man stillet nogle altså forskellige spørgsmål. Og så fik jeg på daværende tidspunkt...
Mund ind i mikrofon.
Mund ind i mikrofon.
Ja.
på det andet tidspunkt, så fik jeg, hvad kan man sige, stillet den diagnose, der så hedder anoreksi, hvor jeg så efterfølgende, efter jeg har fået min autisme, har fået stillet den, der hedder en atypisk spiseforstyrrelse.
Okay. Som er?
Jamen, så, der er jo ikke en, på samme måde ikke en rigtig definition på det, men jeg tror, det er fordi, at anoreksi, det er jo meget sådan noget med vægt og sådan noget. Det er det ikke helt på samme måde for mig.
Okay.
Det er lidt mere atypisk. Det er fordi, at den anden form for kontrol, jeg har brug for. Det er fordi, jeg har...
Det gennem motionen, eller hvad?
Ja, blandt andet. Men det er fordi, man har en, hvad kan man sige, en anden psykisk diagnose, som fylder, og det er ligesom... Det er den, man tyr til, når det er, at man skal finde den der kontrol der. Så det er ikke på baggrund af, at man har det der forvrænget kropsbillede eller noget lignende. Det er simpelthen fordi, at det er lidt den der ven, samtidig med den fjende, du har, ikke?
Hvad så, når man skal igennem en udredning for autisme? Hvordan foregår det?
Jamen, det var faktisk på det der 3-dages forløb over i Vejle, at der er en af de sygeplejersker, der er derovre, som stiller spørgsmålstegn til, at jeg har nogle autistiske træk, og om mine forældre nogensinde har overvejet, om der kunne være noget. Hvor min mor, hun lynhurtigt siger, at det er sjovt, hun siger det, for der havde hun undersøgt lidt, fordi det gav bare ikke nogen mening, at vi ikke kom længere i den proces. Og så kom vi tilbage, og så nævnte de, altså over i Vejle, de ringede ligesom til Esbjerg Psykiatri og sagde, hey, har I overvejet, om det her det kunne være skyld i, at hun har udviklet en spiseforstyrrelse? Og så kom jeg ind og snakkede med en psykolog, som var virkelig, virkelig flink. Og det er den bedste tid, jeg har haft i Esbjerg Psykiatri. Det er, jeg er i det her samtaleforløb med den her psykolog. Og det er også hende, der udreder mig. Og jeg kommer ind, og jeg tror, og på det andet tidspunkt, der er jeg jo undervægtig. Og der sidder jeg ind til en samtale i 2 timer, tror jeg, hvor jeg skal koncentrere mig. Ja. Og det er jo sådan noget med huske. Altså det er sådan noget, nu nævner jeg tal 1, 4, 7, og så skulle jeg nævne det bagefter. Og billedmemorering, altså fiktivt, så skulle jeg gøre det bagefter.
Og dit energiniveau var helt lav.
Fuldstændig. Ja. Men jeg var jo stadig nok, så jeg holdt, altså, du ved, sig til, når du vil have pause, men jeg holdt ikke pause. Det var bare 2 timer lige ud.
Det burde de jo faktisk vide, at de skal jo give dig den pause.
Fuldstændig.
Altså, når man sidder og arbejder med nogle ting, så burde man jo vide, at jamen, du kommer ikke til at stoppe, fordi du er så stædig, som du er. Ja. Du skal have den pause.
Ja, og hun virkede også. Hun virkede, altså, og det tror jeg godt, jeg kan sige, hun virkede virkelig duperet, okay, da jeg sad derinde.
Ja.
Fordi så skulle jeg samle nogle klodser i noget forskelligt, sætte dem sammen, fordi så fik man et billede, og så klodser, og så skulle man samle det. Så hun sad også tit og tog tid og noterede imens og sådan noget. Jeg tror også, det var ud fra adfærd, hvordan man reagerer i det og sådan noget. Og det er meget sjovt at læse ens journal bagefter, og læse, hvordan hun sådan har, ligesom har opfattet mig som person. Og som hun også sagde, det var bare dyb koncentration. Og hun sad også flere gange, okay, man kunne se, hun sad sådan helt chokeret, da hun skulle notere de der tider. Og så fik jeg ligesom det der, den skala bagefter, hvor den ligger, jeg tror også, der er noget med IQ-test og sådan noget, der skal ind over. Og der kunne man bare se, at den der, hvad kan man sige, normale, hvad hedder sådan noget?
Kurve.
Ja. Alle mine krydser, de lå jo bare over, ikke? Ja. Så min IQ, den var bare højere end normal. Og det var et eller andet sted også bare rart, fordi det må man godt sige, ikke? Og jeg har nok altid følt mig som sådan lidt ind i det der kloge ord der.
Ja.
Men man gider bare ikke sige det højt.
Nej.
Så jeg er faktisk ret klog.
Ja.
Men
nå, men jeg tror faktisk, det er jo igen den der med, at man bliver proppet i en kasse. Jeg tror, der sidder rigtig mange derude, som ikke hverken har ADHD eller autisme, som ved, at de mennesker her har faktisk en ret høj IQ. Jeg tror, de tror, vi er dumme.
Ja.
Og helt ærligt, du er jo sygt klog. Altså, du har jo fået de vildeste karakterer. Du fortalte mig på et tidspunkt, at du skulle, var det din 9. eller 8. klasse, du skulle tage, hvor du tog den i, altså det tog dig jo ingen tid at læse op til eksamen og tage de her, hvordan var det, det var?
Ja, men jeg gik jo ikke i skole i 8. klasse, og heller ikke det meste 7. klasse jo. Der var jeg jo hjemme.
Det skal måske lige med at...
Ja, måske. Der var jeg jo hjemme i spiseforstyrrelse.
Ja.
Der blev jeg sendt hjem, fordi at lærerne, de mente jo ikke, at jeg var, kan man sige, i stand til at kunne varetage et normalt ungdomsliv, altså gå i skole og sådan noget. Nej. Det var jeg simpelthen ikke i stand til. Og det ville simpelthen tage for meget energi. Så det, altså, det ville kræve for meget af mig, kontra hvad jeg tog ind. Og der var jeg jo hjemme med min mor, og som lærerne sagde, at det der med at tage læring ind, og så omdanne det til noget ind i hjernen, altså den der proces, den fungerede slet ikke, når man havde. Og der, på derværende tidspunkt her, der havde jeg ikke fået min autisme-diagnose. Mm. Og så gik jeg hjem, og selvom jeg ikke måtte lave noget skolearbejde, så havde jeg stadigvæk bedt min... Altså, fordi jeg blev nødt til at lave noget, altså jeg blev restløs. Så fik jeg en dansk bog hjem, som så skulle holde til hele året. Den, og så plus sådan en bog på 800 sider, det lavede jeg på 3 dage jo.
Ej, det er jo også vanvittigt.
Og så kom jeg ud, og så sagde jeg til min mor, prøv at høre, der er fejler ingenting med mig. Min hjerne, den er i tip-top. Det skal de slet ikke. Det skal der slet ikke herske nogen tvivl om. Prøv at høre her. Det er der ikke noget problem med. Altså, jeg kan hurtigt lave et referat af den bog her, hvis du vil have det. Altså, no problem. Der blev det nok også tydeligt igen, at der var et eller andet, fordi du ved, nogen, når man er altså, lang tid væk fra et eller andet, så kan det godt være svært at komme tilbage til. Og det var det også for mig, men jeg har bare altid hungret efter det der. Ja. Det er jo det, det har været min overlevelsesmekanisme
i folkeskolen. Det er jo, fordi du elsker jo at læse. Altså, og så tror jeg det der med, at du har jo den vildeste hukommelse. Altså, hvor er det sindssygt, hvad du kan huske. Og så kan man jo sige, jamen, så passer det jo så, at de putter i den kasse, at man er sådan en, der sidder. Du sidder ikke og tæller alt, men du husker jo alt.
Ja.
Altså, du har, altså, når det er noget... Eller det ved jeg ikke, er det så noget, der du interesserer dig for det? Eller er det sådan, hvis jeg siger til dig, nu læser du lige den her bog omkring et eller andet, du ikke synes, russiske togstationer, whatever, et eller andet. Vil du kunne huske det? Altså, ej, nu spørger jeg sådan lidt direkte, men vil du det, eller er det sådan, det skal interessere dig?
Jeg vil godt kunne huske det. Det er jeg faktisk overbevist om. Men det er helt sikkert stadigvæk præget af, hvis det er noget interesse. Det var jo også, det var meget den her test med det der autisme noget. Mm. Det var meget det der med memorize af tal og billeder og ting og sager. Og det var ikke noget problem. Altså det var også sådan noget, hvor hun kunne sige sådan noget. 1, 8, 7, 10, 11, 15, 3, 0, 1. Og så skulle jeg så sige det bagfra, ikke? Altså ingen problem. Altså, det er ikke noget problem. Altså, det skal jeg nok. Og det er jo samme... Sådan, jeg kigger ikke på bilen. Jeg kigger bare på nummerpladen. Jeg kan huske vores nuværende nummerplade, og jeg kan huske den, vi havde altså på bilen før. Ikke?
Ja.
Altså, så er det sådan noget, når vi træder ind i psykiatrien. Men jeg skal nok tage nummerpladen registreret. Ja. Den tager jeg mig af. Så,
det er jo også en gave ude i virksomhederne, at der er en, der kan sådan nogle ting. Ja, helt ærligt, det mener jeg faktisk helt alvorligt. Det er faktisk en gave, at nogen har den hukommelse, som du har, og faktisk også optager den læring. Man skal ikke sige tingene særlig mange gange til dig.
Nej. Og det er jo igen det der med, det er jo både en gave, det kan satme også være en udfordring i form af, at man så tager meget ind, og så sidder det fast.
Mm.
Altså, du ved, hvad skal jeg bruge? Jeg har ikke brug for at vide, hvad naboens nummerplade er. Altså, ud til højre med det. Men jeg har til gengæld måske lige brug for, at jeg kan huske min mors telefonnummer.
Ja.
Altså, det er jo sådan noget rimelig relevant, ikke? Altså, så nogle gange det der med at skelne, det synes jeg godt kan være svært.
Ja.
Og faktisk også en del af den autismeudredning, det var, at jeg skulle ind til en anden kvinde, tror jeg, som var psykolog. Og så fik jeg bare sådan en pose, hun hældte bare ud over bordet, med alle mulige forskellige dimsedutter. Og, altså, så var der en actionman, og så var der en spiderman, og så var der en basketball, og så var der en sådan tæp til sådan noget, lige sådan noget, når man skulle på skovtur eller sådan noget. Så laver du bare en historie nu. Af hvad? Og der blev det tydeligt efterfølgende, jeg kan se. Først så stillede jeg jo det hele op på række, for at skulle se, hvad mit udvalg det var jo. Ikke? Og det tog mig bare lang tid, fordi tingene hænger jo ikke sammen. Der er jo ikke noget logik i det.
Nej.
Så Spider-Man kan sgu da ikke spille basketball.
Nej.
Altså, du giver mig noget ordentligt. Jamen, det havde jeg bare max svært ved. Men altså, alt i alt, deres resultat, det var jo, at jeg lå på autismespektret og havde Aspergers. Og da jeg fik det at vide, det var bare en lettelse, både for mig og familien, fordi jamen jeg havde godt vidst, der var et eller andet, fordi det er jo ved med det der, hvad tror du, der er skyldig, du har fået en spiseforstyrrelse? Jeg ved det ikke. Mm. Altså, der er gået en uge, jeg ved det stadigvæk ikke. Altså, der er gået en måned, jeg ved det stadigvæk ikke. Altså, så det var bare, og så vidste jeg godt, så nu lå der en masse arbejde foran mig, for jeg blev også nødt til at finde ud af, nu havde jeg jo lidt to ting at deal med, altså, kunne finde ud af. Og ellers så havde man haft det hele livet, så det er jo ikke noget nyt på den måde. Men alligevel, så er det lidt som at skal lære sig selv om igen.
Det er jo lidt den der, vi har talt om i rigtig mange afsnit efterhånden, at der er jo også en sorg over at få en diagnose. På den ene side, så er det en lettelse, og på den anden side, så er det en kæmpe sorg. Ja. Og den skal man jo også lære at leve med, for nu bliver du pludselig, gud, nu er jeg Anna Carla med autisme.
Ja.
Nu, altså, og i virkeligheden, og hvad så? Altså, det er jo fuldstændig underordnet, om du er det. Men jeg tror bare, det er en rigtig vigtig proces at gå igennem. Og det er jo egentlig også det, du har gjort de sidste snart 2,5 år. Det er jo en kæmpe proces, du er gået igennem. Samtidig med, at du også skal være teenager, og samtidig med, at du også skal forholde dig til, hvad så nu? Hvad med Anna Carla så nu? Og det synes jeg, at vi skal tage hul på i næste afsnit.
Ja.
Det bliver mega spændende. Det glæder mig til at høre mere om.
Mega spændende.
Ja. Så for nu vil jeg gerne sige tak for i dag.
Mange tak.